sakan aldera begira jarriko gara datozen minutuetan, irratien tartean, Beleixe irratia izango dugulako gaurkoan, eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu prest Maider Betelu. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi. Eskat oztuta gaude.
Bai, eta elurpean gainera, aurrekoan elurtea egon zenean, sakanan arazoak ere egon ziren errepideekin, ez dakit oraingoa nola doan?
Ba, gauean eta egon dira. Bueno, ez aurrekoan bezala, zeren elurraneko bustia zegoen. Bueno, orain dago bustia.
Bai.
Atzo izan zen, baina ikusgarria. Ordu erdi bat, baino gutxiagoan,
txuri dena, bai.
Baina izan zen, seiter ditan, dena beltz, eta bapatean zazpira bos gutxi, zazpirak eta dena txuri. Izan zen, hasi zen, ikusgarri, alako maluta potolo hoiek, eta, bueno, gauean ere egon dudat, gaur goizean ere, bueno, gidatzeko nahiko gaizki zegoen, baina, bueno, gero ja, zira gainera euri bustia egiten, eta orain zopa potolo horretako jantzutago, baina, bueno, ezakit, ez duari asko momentuz, okerrago egingo duela arratsaldean hori esan dute, baina bueno, ikusiko dugu zertan gelditzen den gauza, baina udaberrian hasten garen honetan araze panoramarekin gauden hemen.
Bai, desde luego, eta espero dugu ere, arazo handiak ez sortzea errepideetan, aurrekoan behintzat, sakanako herriak ere, zabaldu behar esan zituztelako beraien ateak, bidean geratutako jende guzti horri aterpetxo bat emateko. Beraz, espero dugu oraingoan arazo handirik ez egotea, baina ikusiko dugu nola egiten duen aurrera guraldiak ere. Maider, ondori ditzen bazaizu, hasiko gara sakanako kontuei birpasoa ematea, eta lehenik eta behin, kontu latz batekin hasiko gara, joan den astean hildako langilearen inguruan hitz egingo diguzulako.
Bai, zoritxarrez, aurreko ostegunean gertatu zen istripua sakana kooperatiban. Hau fundizio bada, eta gainera produktu edo esango dugu oso pixuak egiten dituztela, toneladetakoak, oza ez da harina, fundizio harina baizik eta pixua. Pieza oso potoloak egiten dituzte, eta jakina, beti honek arrisku karga handiagoa izaten du, ez? Istripu bat gertatzen denean kooperatiban, beti normalean eta tamalez larria izaten da. Eta hala izan zen, ostegunean gertatu zen ez beharra, goizeko 8:00 pasa, lakuntzar gazte bat, 30 urteko lakuntzar bat, zauritua izan zen, oso larri eraman zuten ospitalera, helikopteroz, ikusita bazituen zauriak oso gogorrak zirela, eta hurrengo egunean ostiralarekin hil egin zen. Esan lur jota utzi duela herria, hartzeko, lekuntza oso herri txikia delako, 1300 biztanleren bueltan ditu, jende askok, herriko jende askok lan egiten du kooperatiban, pentsa orain sakarnak, 300 langile luze izango dituela, horietatik asko herrikoak, eta gero herriak, hasieratik kooperatiba bezala sortu zen fabrika hau, oso gertu sentitzen du, ez? Fabrika hau langileengatik sortu zelako, ez? Eta orduan, kolpea izan da ikaragarria, mutila lakuntzarra zelako, gainera oso mutiko jatorra, herrian parte hartzen zuena, aldi berean abeltzaina zen, oso aktiboa, eta orduan pentsa, ez? Herria oso gaizki.
Kolpe latza, lakuntzaren zat, eta eskualdearen zat ere, ez da?
Bai. Eta, ikertzen ari dira, zer kutxe egin zuen, zer ez, foruzainari da lan horretan, eta bitartean, lan istripuak gertatzen diren une oro bezala, sindikatuek lan istripo mortal hau deitoratu egin dute. Gogoratu behar dugu, dagoeneko aurten Nafarroan 4 pertsona hil direla lan istripuan, 14 Euskal Herrian, aukerrez bagaude, eta, elak, labek, zenitartekoei, hildakoaren zenitarteko eta urbilekoei, elkartasun osoa adierazi diete, eta, ba deialdia ere egin dute, ez? Laneko eriotzak esan dute sindikatu hauek, ba ez direla zortetxar edo kasualitate kontuak, saihestu daitezkeela, eta lan maldintza makur eta segurtasun neurrik gabeziekin dutela lotura normalean. Hori da sindikatuek esan dutena. Kontua da ere, ba bueno, baita ere Comisiones Obrerasek ere azken urteetako lan istripuen azkundearen aurrean hausnarketa sakona egitea eskatu die enpresei eta erakundeei. Eta, ba bueno, labek ere esan ez beharraren inguruko guztia argitzea exigitu dutela. Eta, hainbat eskari egin dituzte, tartean, ba, Nafarroako gobernuari ere eskatu diote baztertu ditzala lan osasuneko kontzertazio politika publikoak eta bideratu ditzala behingoz baliabide ekonomiko nahikoak enpresen kontrol eta jarraipenerako beharrezkoak diren neurri errealak ezartzeko. Hori guztia, ba, sindikatuek esan dutena eta eskatu dutena, eta bestalde, ba, beno, kasu honetan, esan dugunez, kooperatiba batez ari gara. Beraiek, langileek onartzen dute, ba, enpresak intentzio handia jartzen duela, ba, segurtasun neurriak jartzen izaten. Baina, ba, beno, tamalez, beti, pues, hor tartean, ba, istripuak gertatzeko arriskua dagoela, eta bat amalez, eta lakuntzan sakana kooperatiban gertatzen direnean, bakar horrelako tonelada hundiko piezekin, ba, istripuak zoritxarrez potoloak izaten dira. Eta hori guztia, eran dezakeguna.
Bueno, ba, hortxe, hauxe, ba, bueno, lakuntzako lan istripu honek, ba, bueno, izan dituen erreakzio eta salaketa ezberdinak. Maiderre, beste kontu batzuetara ere pasako gara, ez gara lan mundutik asko urrunduko, baina, bueno, ekintzailetzari buruz ere hitz egingo dugu, jardunaldi batzuk daudelako Altsasun.
Bai, askotan gertatu izaten da, ba, enpresa familiarretan eta bereziki, beste batzutan ere, ba, beno, sortzaileak edo jubilatzera doazenean, baskotan, ba, errelebo hori nola egin, ba, arazoak izaten direla, eta askotan, ba, familian ez dute, ba, pertsona egokirik enpresekin jarraitzeko, eta beste, eta, bueno, negozio batzuk bukatzen dira, beste batzuk aurrera egiten dute, baina zailtasunekin, eta horrela, ba, negozio erreleboa ekintzailetzarako beste aukera bat, ba, lelopean edo formazioa antolatu da sakanan. Martxan den eta etekinak ematen dituen negozioak eskuz aldatzeari buruzko jardunaldia izango da. Altsasuko Jortea Kulturgunean izanen da, aste artean, guarditik hasita amabietatik ordu bietara. Eta, ba, hori funtsa aipatu duguna, errentagarriak direin hainbat negozio itxi beharrean izaten direla jabeak, jubilatzen direnean ere zin dutenean behar bezala eraman, eta hori eragozteko eta herrietako ekonomia bizirik mantentzeko, ba, Nafarroako gobernuak negozio txikiak eskuz aldatu nahi dituzten jabeak eta interesa duten pertsonak harremanetan jarri nahi ditu. Hau da, pixka bat,
errelebo hori sustatzeko, bai, asmoarekin,
bai,
ez da?
Bai. Nafarroako lan autonomoaren planaren bidez hasi da hori egiten, Nafarroako gobernua, eta hain zuzen ere hauxea azaltzera etorriko dira Altsasura. Emango dituzte, ba, bueno, dauden zerbitzuak, dagoen formazioa, eta, ba, pixka bat, ba, jendeari, kaso honetan, ba, enpresariei, ba, aukera hau dagoela, zabalduko diete, ba, pixka bat laguntza hori. Esan, tartean, ba, bueno, formazioa emateaz tartean, ba, sakanan, negozio aldaketa egin duten hiru kasoren lekukotzak ere emango direla, ba, adibidez, Deportes Lezea, ML Moda edo Liburunda papergintza eta liburu dendaren kasuak aurkeztuko dituzte, eta beste. Beraz,
esan bezala, bueno, urrengo aste artean, amabietatik ordubiak bitarte, Altsasuko Ihortia kulturgunean, ez da?
Bai, horrela izanen da, bai.
Bueno, ba, horixe, negozio errelebo eta ekintzailetzaren inguruan dauden jardunaldiak, eta, ba, bueno, Altsasuko auziari begira ere jarriko gara Maider, izan ere, ba, bueno, Nafarroarako biraren bosgarren etapa, eta azken etapa iristen da.
Bai, ala da, Altsasuko auzia, ia, astero gabiltza, ez da, kontu honekin, tamalez. Eta esan, ba, beno, ibilaldi bat hasi zutela, Nafarroan barna, honetaz ere itzegin izan dugu.
Bai.
Eta asteburu honetan, ba, Erriberara eta Tuterara iritsiko da, ba, Altsasuko auzia salatzea helburu duen martxa. Altsasu martxan gogoratu, Altsasuko 44 talde eta erakundek sustatzen dutela martxa hau, beraz esan daiteke herri guztiko erakundeak direla hoiek 44.
Bai.
Eta ba kasu honetan ba larun batean goizeko 8:00 abiatuko dira Altsasutik, 10:00 autokarabanak Astejongo sagardotegitik abiatuko da Tuterara bidean, 12:00 eta 14:00 Tuterako Keiles pasealekutik kalejira egingo dute, 13:00 eta 14:00 inguru ekitaldi nagusia Foru Plazan, eta ondoren bazkaltzera bilduko dira Beterri Peñan. Eta barratsaldean ere giroa berotzeko kontzertu bat izango da Beterri Peña horretan. Hori larun baterako esan, ba, gurasoak, Altsasuko auzipetuen gurasoak, eta baita ere plataformak, Altsasu plataformak, pues lanpillo batekin, lanpillo dutela, itzaldiakan, hemen, ekitaldiak, esan ostiralean ere Bilbon manifestazio bat deitu dutela, arratsaldeko 8:00 Moyua plazatik abiatuko dena.
Eta ostegunean, okerrezpanago, Gasteizen ere, arratsaldeko 7:00 uste dut, Andramari Zurian, bai.
Hori da, beraz, geroz eta ekitaldi gehiago, ezagutu izan dugu ere Madriletik, ba, autobusak antolatzen ari direla ere, apirilaren 14an Iruñan izango den manifestaziorako, eta, ba, bueno, mugimendu handia, mugimendu handia, eta lan handia dute, ba, zenitatzekoek eta plataformakoek guztia behar bezala antolatzeko, zeren geroz eta gutxiago, barkatu, galditzen da, ba, epaiketa, zaiketarako, eta, bueno, manifestazio erraldoi horretarako, eta etortzen diren, ba, egun erabaki horroietarako.
Bueno, ugero torbilago dago, esan duzun bezala bai epaiketa data, eta bai manifestazio nazional hori ere, eta bueno, esan dugun bezala Euskal Herriko txoko desberdinetan ere mobilizazioak deitzen hasiak dira, elkartasuna helarazteko, eta, bueno, ba, salaketa horrekin ere bat egiteko, beraz, ba, bueno, joango gara gogora erazten ere datozen egunetan, ba, bueno, herri-zerri, edo, bueno, hiriburu dauden mobilizazio desberdin hoiek. Eta Maider, larun batera begira ere jarriko gara, ikaslei begira, zehatzago esan da, Altsasun ikasle eguna izango delako larun batean, Sakanako ikasle abertzaleak kantolatuta.
Bai, bihar, asteazkenarekin ikasleen greba deituta dago,
bai.
Hori ere aipatuko zenuten, ez duz, imaginatzen dut, Iruñan manifestazioa eguerdian izango da, Mabitan, Antoniutitik aterata, eta, bueno, honen hildora ere, balarun batara begira jarriko gara, ba, Altsasun ikasle eguna antolatu duelako Sakanako ikasle abertzaleak taldeak. Eguerditik aurrera burutuko da Altsasun eta leloa ondokoa. Ez utzi inposaturiko hezkuntza aurpegian lehertzen. Ikasleok erabaki. Ba, beno, zer antolatu dute? Ba, gosaltzera bilduko dira eguerdian, Gaztetxean, Ekain Alegre eta Idoia Granizo bertsolariak arituko dira, ondoren Bazkaria eta Bingoa ere Gaztetxean bertan, arratsaldeko 6:00 flash moba grabatzeko asmoa dute Foru Plazan, elektrotxarangarekin ba, ibiliko dira gero herriari buelta ematen, ondoren afaritxoa, magra jana, Gaztetxean, eta bukatzeko ba, kontzertuak, atzaparrok eta gozo-gozo taldeekin. Beraz,
egun osoko plana beraz, larun batean, Altsasun.
Hori da, hori da. Karteak deituta bai.
Bueno, ba Maider horixe larun baterako ikasle egunerako ba eta ba bueno, kontu kultura kontuak ere badituzue, lakuntzan larun bat arratsaldean ba bueno, rock dosi bikoitza izango duzuelako.
Bai, hala da. Esan aurretik ostiralean flamenko emanaldia izango dela, hori asteko sorginak tabernan, hau aurreko larun batean ospatzekoa zen, baina ba bueno, lehen aipatu dugun ez behar horrengatik, ba bertan bera geratu zen eta ba ostiral honetan ba pintxopotearekin batera eginen da flamenko emanalditxo hau ostiralean lakuntzan arratsaldeko 8:00. Eta ondoren ja larun baterako lakuntzako ba kulturetxean bi rock taldea arituko dira. Lehenik eta behin Garabatos taldea igoko da oltzara, hau sakanako talde bat da, orain arte gehien bat rock bertsioak egiten zituzten, baina aurreko urtean lakuntzan antolatu zen pop rock lehiaketan saria irabazi zuten, ba 40 ordurako grabazioa egitea eta horrela ba euren kanta propioak egiten hasi dira eta ba bueno, kanta hoiek eskainiko dituzte ba beraien bertsioekin batera eta ba kolaborazio bat ere eginen dutela aurreratu dute. Eta ondoren Iruñerriko El Desban taldea igoko da oltzara. Talde honek ba ja rock sendoagoa, melodikoagoa egiten du. Ba bueno, pixkat aipatu digutenez gora egiten ari den taldea da. Eta La Taberna del Infierno, beraien azken diskoa aurkeztera etorriko dira.
Bueno, ba, larun baterako ere ba, plan ezin jo beha lakuntzan, eta azken kontuak birpasatuko ditugu, kirol kontuak. Ba, bueno, binakako pilota txapelketan ere, badaudelako aurre ikuspenak, ez da?
Ba, bai, aurre ikuspenak, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Guztia irekita dago, oraindik, baina azte buru honetan erabakiko daia zein bi bikote pasatuko diren finalera, eta orduan, ba, jakina bakoitza bereari begira, ba, gu sakandarrei begira. Esan, printzipioz, bibikoteak aurrera egiteko aukera dutela, baina Altunak eta Martijak, bueno, milagro bat beharko, mirari bat beharko lukete, gauzak onartu beharra dago, oso zaila dute, baina, bueno, hemen ez zer ez da ezinezkoa, eta ba, beraiek zarkatzeko, Elezkano bigarrenari eta Rezustari irabazi beharko liekete gutxienez 22 eta 3ko aldearekin.
Asko da, bai.
Asko da, baina bueno, inoiz ez dakigu zer gertatu bai, aldaiteke.
Sorpresak egon daitezke, bai.
Eta horretaz gain, Ola Izola bigarrenak eta Imazek irabazi beharko lukete beraien zelkatzeko. Eta gure beste bikotea, Ezkurria eta Zabaleta, ba, finalean egoteko, larun batean Ola Izola bigarrenaren eta Imazen kontra irabazi beharko lukete 4 tantoren edo gehiagoren aldearekin. Hori, batetik, horrela gertatzen bada zirikatuko lirateki finalerako, eta bestalde Elezkano bigarrenak eta Rezustak galduz gero, beraiek galtzen badute Elezkano bigarrenak eta Rezustak ba irabaztearekin nahikoa lukete finalera zelkatzeko. Hau egin garriagoa da, printzipioz.
Aukera gehiago ikusten dira, bai.
Baina ikusiko dugu, aizu edo, sakandarren badugu edo, izan aldugu edo, ba, ez da bat ere, hori ere gertaraiteke eta ikusiko dugu.
Oraingoz behintzat, ba, bueno, sakandarrek ba, egin dute aurrera txapelketan bertan ikusiko dugu Ezkurria Zabaletak edo Altuna Martijak ere ze aukera dituzten eta bueno, nola egiten duten aurrera txapelketan bertan. Ba, Maider Betelu, Belaixa Irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik, hau isek izan dira orain, ba, bueno, sakan aldetik zebrabidera hurbildutako kontuak, urrengoan berriro ere, ba, bueno, izango gara zurekin, oker espanago uste dut, aste santuko porretatik bueltan izango garela, beraz, bitartean ondo ibili eta urrengo arte, Maider.
Berdin, agur denari.
Agur.